tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishning bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Xurdod oyining 2-si. Hijriy qamari 1439-yil Ramazon oyining 7-si va milodiy hisob bilan 2018-yil may oyining 23-kunidir. Bundan 1429 yil muqaddam Bi'satning 10-yili Ramazon oyining 7-sida rivoyatlarga ko'ra Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning buyuk homisi va amakilari Hazrat Abu Tolib Makkada olamdan o'tdilar. Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning buzurgvor bobolari Abdul Muttolib vafot etganlaridan so'ng ul Hazratni tarbiyalash vazifasini Abu Tolib o'z zimmalariga oldilar. Abu Tolib payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallamning bisatlardan keyin ul Hazratga hamrohlik qilishdan qo'l tortmadi va Quraysh qabilasining mushriklariga qarshi turdi. Abu Tolibning rihlat qilishi bilan mushriklar islom dini payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallamga katta azob aziyatlar berishdi va ul Hazratni qattiq bosim ostiga qaror berishdi. Oxiri Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallam Makkadan Madinaga mohijrat qildilar va birinchi islomiy hukumatni tashkil etdilar. Bundan 400 yil oldin milodiy 1618-yil may oyining 23-sida Yevropada 30 yillik mazhabiy urushlar boshlandi. Milodiy 16-asrning boshlarida protestant mazhabining zuhur topishi bilan masihiylar izdoshlari orasida jiddiy bo'shlikni vujudga keltirdi. Katoliklar va protestantlar undan keyingi asrlarda bir necha marotaba o'zaro to'qnashishdi. Germaniyada ro'y bergan ushbu urushlar turli muammolarga yuzma-yuz bo'lgan edi. Urush davomida Fransiya, Shvetsiya va Daniya mamlakatlari protestantlarni himoya etib, Ispaniya davlati va Rim imperatorligi esa katoliklar tarafdori bo'lib urushga kirishdi. Yevropadagi 30 yillik mazhabiy urushlar oxir-oqibat milodiy 1648-yilda Festval shartnomasining imzolanishi bilan oxiriga yetdi. Bu urushda katolik va protestantlar mazhablari asosiy rol o'ynagan bo'lsa-da, ammo bu qit'aning davlatlari o'rtasidagi siyosiy va yer hududlari bo'yicha kelib chiqqan ixtiloflar ham urushning boshlanishida katta ta'sir yetkazdi. Bu urushlarning natijasi katoliklar va protestantlarning mazhabiy urushlarining nisbiy oxiriga yetishi va Yevropada irqparastlik, millatchilik va natsionalistik jarayonlarning rivojini avnaq topishining boshlanishi edi. Bundan 27 yil ilgari Hijriy shamsi 1370-yil Xurdod oyining 2-kuni Iroqdagi Ba'z rejimi tomonidan musulmonlarning muqaddas makonlariga hujum uyushtirib, hurmatsizlik zohir etishiga qarshi dunyo musulmonlari norozilik namoyishiga chiqishdi. Iroqqa hokim bo'lgan rejimning haddan tashqari jinoyatlar sodir etishidan g'azabga kelgan Iroqning musulmon xalqi qiyom qilganlaridan keyin Saddom buyrug'i bilan Iroq qurolli kuchlari islomning muqaddas maskanlariga hujum qilib, ko'pgina ziyoratchilarni o'ldirish bilan birga bu ulug' maskanlarga nisbatan hurmatsizlik qilishdi. Ba'z rejimning bu amali musulmonlarni, ayniqsa dunyo shiyalarini g'azabga keltirdi. Musulmonlarning norozilik harakatlari Ba'z rejimini ag'darishiga oz qolgan payti Amerika va uning ittifoqchilari Saddomga ko'mak berishga shoshildi va uni barcha tomonlama qo'llab-quvvatlashdi. Odamlar muqaddas maskanlarga to'planib, jon saqlamoqchi bo'lishdi, ammo ba'zi kuchlar muqaddas makonlarga hujum uyushtirib, o'ch olishni davom ettirdilar. Saddom rejimi ag'darilgach, Iroq hududidan bir necha ommaviy qabullar topildi. Ular dunyo ahliga shafqatsiz Saddom rejimining yangi qirralarini namoyish etdi. Azizlar, tarixning uchmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.